parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj en la 210 Esperanto elsendo el Varsovio. La hodiaŭa programo de la Pola Retradio aŭdiĝas premiere la 22 de marto kaj invitas por ĝi Barbara, Kristina, Milada kaj Tomek. Ni proponas tradicie aktualaĵojn, temojn en la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Al Pollando revenis vintro. Tio instigas nin retro rigardi al polei successoi en la vintrei sportoi con nea sport experto, redaktoro Wojciech Usakiewicz. Dume la mondo kun atento sekvas la evoluon de la eventoi en diversei partoi de la mondo, precipe enzorgigas la decidoi kaj paŝoj de la Norda Koreio. Intereson vekas la komenciĝinta hodiaŭ konklavo en Vatikano kaj demando kiu fariĝos la nova papo de la Romkatolika Eklezio. La konklavon partoprenas 115 kardinaloj elektantoj, inter kiuj 4 estas poloj.
Matene ĉiuj, inkluzive de kardinaloj, kiu superis la 10 vivojaron kaj do ne estas elektantoj, partoprenis en la Baziliko de Sankta Petro la sanktan meson favore al la elekto, celebritan de la dekano de la kardinala kolegio, kardinalo Angelo Sodano. Posttagmeze kardinaloj direktiĝis al Sixta Kapelo, en kiu post la ceremoniaj vortoj extra omnes ili restis solaj. Jam hodiaŭ estis okazinta la unua elektroraŭdo.
Jen pliaj aktualaĵoj.
Kunlaboro en la regiono de Baltiko, orienta partnereco kaj evoluo de la energetika merkato kaj transportaj trafikretoj estis la ĉeftemoj de unutagaj konsultoj de reprezentantoj de la Pola Ministerio por la eksterlandaj aferoj Piotr Serafin kaj Katarzyna Pełczyńska kun Mar Lanneme en la Estona Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. Pollando kaj Estonio kunlaboras kadre de regionaj strukturoj, inter alie sur la forumo de la Eŭrop-Unia Strategio por Baltiko.
Per minuto de silento, japanoj omaĝis lunde la viktimoj de la tertremo kaj katastrofo en la elektrejo Fukushima el 2011. Ĉefministro Shinzo Abe promesis akceli la rekonstruon kaj forigadon de la detrusekvoj. En la tuta Japanio okazis omaĝaj solenaĵoj. La memoron de la viktimoj de la katastrofo omaĝis dum la oficiala solenaĵo la imperiestro Akihito, la imperiestrino Michiko kaj la kabinestro. Miloj da japanoj protestis kontraŭ la uzo de nuklea energio.
Rusujo okupas la unuan lokon inter la europaj landoj laŭ la vidpunkto de la memmortigoj de infanoj kaj adoleskuloj. En la lastaj jaroj ilia nombro kreskis je 37%. En la jaroj 1992 en Rusio oni notis 800,000 memmortigojn. La memmortigoj de la rusaj dekkelkjaruloj trioble superas la mezan indicon rilatan al la tuta mondo. Reprezentantoj de la rusa registaro renkontiĝis lastatempe kun posedantoj de la plej grandaj interretaj kaj portaloj, diskutinte la problemon de la interreto en popularigado de memmortigoj inter la infanoj. Rusa oficejo por la protekto de konsumanto intencas baldaŭ publikigi registron de interretaj paĝoj daŭre publikigantajn negativajn enhavojn.
Parolas Varsovio en Esperanto. Temoj el la pola gazetaro.
Oni taksas, ke jam kelkaj mil griza giuloi transdonis siajn loĝejojn kontraŭ la promeso ricevi ĉiu monate ĝis mortan monservon. Kiel ni legis en Dziennik Polski, ĉirkaŭ 350 zlotojn ricevos la freŝbakita emerito, sesdek kvin jarulo, kiu decidos transdoni postmorte sian loĝejon kun la valoro de 200.000 zlotoj al unu el la tiel nomataj hipotekaj fondaĵoj. Kvankam neniu el ili fanfaronas pri siaj atingaĵoj, ĉi specaj kontraktoj kalkuliĝas jam al kelkaj mil. Ekde momento de la subskribo de la kontrakto, la loĝejo fariĝas proprietaĵo de la firmao, paganta monservojn. Se tia firmao bankrotus, la iama posedanto estos eksloĝigita, avertas en Dziennik Polski dr. Jerzy Jankowski, la prezidanto de la Revizia Asocio de la Kooperativaj Loĝejoj. Li samtempe atentigas, ke daŭre mankas reguligoj, kiuj ebligus krei alternativojn por la ĵus menciitaj ĝismortaj kontraktoj. Reprezentantoj de la Mastrum Ministerio ne kaŝas, ke nova leĝo ne rapide aperos. Malgraŭ videbla ekonomia malrapidiĝo, la ŝparitaĵoj de poloj kreskis rapide, sciigis Rzeczpospolita. En 2002 niaj financaj provizoj kreskis je preskaŭ 108 miliardoj da zlotoj, kio povas atesti pri tio, ke la ekonomia lamiĝo, malkresko de la realaj enspezoj kaj timo pri la laborperdo ne forlogis polojn ŝpari. Fine de 2002 la ŝparitaĵoj de poloj estis je 11,6% pli altaj ol unu jaron pli frue. Poloj en necerta realo komencas intense ŝpari kaj prenas ĉiam malpli da kreditoj. Kiel ni legas en Rzeczpospolita, laŭ la plej novaj esploroj en dek kelkaj landoj, jam 72% da poloj disponas pri ŝparita mono. Temas pri plej granda elcento en nia parto de la kontinento, pri pli bona indico ol atingis Hispanio aŭ Germanio. Poloj samtempe restas konservativuloj, se temas pri la ŝparado. Daŭre ilian plej grandan fidon ĝuas bankoj. Dommastrumejoj metis en ili preskaŭ la duonon de siaj financaj provizoj, taksataj je 521 miliardoj da zlotoj. En polaj lernejoj instruas ĉiam malpli da junaj instruistoj. Kiel ni legas en alia numero de Rzeczpospolita, laŭ ekspertoj tio povas havi negativan influon je la kleriga sistemo. Aktuale je unu instruista etato kalkuliĝas 150 instruistoj. Tio, laŭ Wojciech Książek, eksa vicministro por la edukado, estas sekvo de la emeriturai ŝanĝoj, kiuj longigis meze je dek jaroj la laborperiodon de polaj pedagogoj. Krome la demografia malapogeo kaj malpli da lernantoj kaŭzas, ke oni ne enlaborigas novajn instruistojn en la loko de tiuj emeritiĝantaj, ĉar ne ekzistas por ili laboro. Laŭ ekspertoj, ĉiam pli granda aĝdiferenco inter lernantoj kaj instruistoj povas konduki al edukproblemoj. Ĉar iom aĝaj instruistoj estas postulemaj, lernantoj povas havi problemojn plenumi iliajn atendojn. Rzeczpospolita asertas, ke tio povas konduki al ilia frustriĝo kaj eĉ agreso.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Ciam vortoi mancas, ciuilin et sensas, grandain emozioin, silento confesas, sento plenai coroi, sendiroi utilai, sin esprimas ciel, sin sero pesas, du Kiam la
fragmento de la canto Confesso, quiun ni comune audis, devenas el la compacta disco de la companoi Survoje.
Parolas Varsovio, jen nia ciumarda scienza bulteno.
Scientistoj ekzameninte mikroorganismojn vivantajn en oceanoj konstatis, ke ili funkcias kiel unu granda cerbo. Dank al specialaj fadenoj, ili kapablas interŝanĝi informojn, ebligantajn al ili koherigi la vivofunkciojn de la tuta kolonio. Jam komence de la 20 jarcento aperis teorio, ke la Tero formas specifan superorganismon. Tio emfazigis en la hipotezo Gaia, vortumita en 1907. Conforme al gi, la Tero capablas reagi alla changigiantei viv condicioi, tiel adaptigiante al ili, che daure povu evolui la vivo. Scienzistoi el Tecnologia Instituto en Massachusetts, cae Scienza Instituto Monterey Bay Aquarium, faris experimenton, dank al kiu ili malkovris multajn interdependecojn inter marei mikroorganismoj. Influite de eksteraj ŝanĝoj, diversaj specioj de planktono samtempe ekzemple aktivigas genojn respondecajn pro similaj funkcioj, kiel ekzemple kresko. Krome liaj reagoj estas sinkronigitaj tiel, kiel tio okazas dum la funkciado de ĉeloj en la homa organismo. La malkovritaj interdependecoj inter mikroorganismoj elmontras krome, kiel malfacilas bredi en la laboratoriaj kondiĉoj iliajn unuopajn speciojn. En la Instituto pri ceramico kaj konstrumaterialoj en Varsovio estis prilaborita cemento kaj vitro-ionomeraj enplantaĵoj, dank al kiuj eblos rekonstrui la orel-elementojn kaj revenigi aŭdokapablon. La interna homa orelo konsistas el tri ostaj elementoj. La subevoluo aŭ difekto de ajna el ili rezultigas subaŭdon. Surdecon. Gi povas aperi kiel denaska difekto, sed krome povas aperi sekve de lezoj kaj inflamaj statoj. Difektitajn elementojn eblas tamen rekonstrui kaj enplanti. La cemento prilaborita de poloj, eĉ se materialo artefarita, havas trajtojn, kiuj ebligas anstataŭi la homan oston. Ĝi estas firma, ne malkomponiĝas en la fiziologia medio kaj estas neŭtrala por la homa histo. La pola cemento akiris jam necesajn atestojn kaj estis enkondukita por la klinika aplikado. Ĝia atuto estas la prezo, dekoble malpli alta ol ĝia ekvivalento aplikata en la okcidentaj landoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Al Pollando revenis vintro en diversaj regionoj frostas kaj neĝas. Nu, blanko ankaŭ la neĝo blanko videbliĝas ankaŭ en Varsovio. Ni verdire sovi la sprintempon, pri kio ni jam kelkfoje aludis, sed tiu reveninta vintro estu la okazo iom paroli pri la vintrej sportoj, nu, kaj polaj sportistoj, kaj ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono redaktoron Vojte Kusakiewicz, kiel nian konstantan sportan eksperton. Al tiu ĉi interparolo, al tiu ĉi retrorigardo spronas la lastaj tre belaj rezultoj de diverse branĉaj sportistoj polaj, ekzemple Kamil Stoch, lastatempe ne nur kaj tutsezona brilado, preskaŭ tutsezona brilado de Justyna Kowalczyk. Sed ne nur ili fierigas polojn per siaj sukcesoj.
Jest evidente, printempo jam senteblas, sed vintro ankoraŭ videblas, do Estas bona momento por resumi la vintran sezonon en la pola sporto, kiu estis sukcesa. Estis tre sukcesa, ĉar la ĉefaj sportaranĝoj de ĉi tiu vintra sezono alportis al poloj kelkajn gravajn medalojn kaj ankaŭ gvidlokojn en la klasifikoj de tutsezonaj mondpokalaj rivaladoj.
Fakte, Justyna Koralczyk, sed ne nur ŝi ja rabis polojn ne nur en la nunjara sezono.
La vintraj sportoj en Pollando estas kvazaŭ cindrulino ĉe la someraj, ĉar se vi rigardas statistikojn de la olimpikaj ludoj, vi vidas, ke la someraj sportistoj tiel nomataj akiris ĝis nun 271 medalojn dum olimpikaj ludoj, kaj vintraj sportistoj nur dek kvar. Ili havas malpli da okazoj, ĉar estas malpli da vintraj sportbranĉoj, sed tamen la diferenco estas granda. Tamen, kio okazas en la lastaj jaroj, kaj tio estas tendenco rimarkebla en...
Ekde Maŭis?
No, ekde Maŭis, jes, ĝuste tiel. Do tiu tendenco estas tiu, ke supersteluloj de la pola sporto montriĝas vintre, ĉar tutcerte la unuaranga sportstelulo en Pollando estis ĝis antaŭ nelonge Adam Małysz, la skisaltisto. No, li nun momente finis sian saltistan karieron kaj komencas sian karieron kiel automobilisto, sed tio jam estas tute alia afero. Do krom Małysz kompreneble Justyna Kowalczyk, skikuristino, kaj ankaŭ la tria grava personulo, kiu ne plu partoprenas rivaladon, sed estis certe rimarkebla, eble ne tiom multe kiel tiuj du, tamen estis grava persono, estis Tomasz Sikora, biatlonisto, ankaŭ multfoja medalulo de gravaj aranĝoj. Kaj kio okazis? Nu, dum tri lastaj olimpikaj ludoj, tiuj ĉi tri personoj, do Małysz, Kowalczyk kaj Sikora, kune akiris 9 medalojn. 9 medalojn el tiuj 14, kiuj estas la posedaĵo de Pollando en ĉiuj vintraj olimpikaj ludoj. Tio klare montras, ke la polaj vintraj sportoj en la pasinta jardeko, ni diru, baziĝis sur tre fortaj individuoj, kiuj sukcesis unuflanke atingi tre valorajn sportajn rezultojn, kaj aliflanke, dank' al tio, fokusigi sur si la interesiĝon de ĵurnalistoj kaj de la publika opinio, kaj tiamaniere kontribui al popularigo de tiuj ĉi sportoj. Mi parolas pri tio, ĉar ŝajnas al mi, ke ĝuste tiu sezone, en la sezono kiu ĵus finiĝas, ni komencas vidi la efikojn de la influo de tiuj fortaj individuoj iamaj, kaj se temas pri Kowalczyk, no ankoraŭ nuna.
Ŝi estas vera stelulino.
Jes, tutcerte, Justyna Kowalczyk denove ĉi-jare verŝajne akiros la mondpokalon inter skikuristinoj en la ĝenerala klasifiko, ĉar kvankam ankoraŭ restas kelkaj aranĝoj ĝis la fino de la sezono, sufiĉas al ŝi esti en la unua dekopo dum la plej proksima aranĝo, do ĉiam havas sufiĉe grandan poentan avantaĝon super la sekva sportistino en la klasifiko, nome Therese Johaug el Norvegujo. Kowalczyk ankaŭ tiujare atingis la arĝentan medalon en la skikuro dum la mondĉampiona konkurso, kaj tiu ĉi estis medalo en la plej longa kuro por virinoj, 30-kilometra kuro laŭ klasika tekniko. Klasika tekniko estas ŝia specialaĵo, kaj ŝi atingis ĉi-jare arĝentan medalon je 30 kilometroj.
No, ni rigardos ankoraŭ ŝiajn rivaladojn, ĉu ne?
Yes,
sed
yes,
ni diru kelkajn vortojn pri Kamil Stoch, kiu estas brila heredanto de la sukcesoj de Małysz.
Kamil Stoch estas iusence posteulo de Małysz sur saltejoj, kaj kvazaŭ simbole transprenis la torĉon de Małysz en tiu ĉi sportbranĉo, ĉar mi memoras estis tiu konkurso sur la grandega saltejo en Planica, kiam Małysz ne sukcesis en la dua salto, sed tamen Stoch sukcesis venki la rivaladon. Tio estis antaŭ kelkaj jaroj, tio ne estas nunjara aranĝo. Nunjare Koch confirmis che li estas nun la unuaranga sportisto, char li farigis la mond campiono. Dum la mond campiona concurso li venkis la saltoin sur granda salteio. Sed cio estas grava giuste rilate la skisaltoin, estas cio pri cio mi parolis, che influo de tiu ci elstara individuo, cio estis Adam Małysz, shainas videbligi en tio, che ne plu ni havas unu bonan skisaltiston, sed ni havas la tutan grupon de relative fortai saltistoi, cioi regule atingas locoin en la unua trideco de internaziai concursoi cadre de la mond pokalo, cae cioi capablas anstataui unu la alian, cio estas tre bona fenomeno. La confirmo de tio che Pollando comenzas havi tre valoran teamon estis la bronza medalo dum la mond campiona concurso en la teama rivalado, kiu ankaŭ okazas dum ĉi tiu aranĝo.
Sed ja, ni devas ankaŭ kelkajn vortojn diri pri Zbigniew Brudka, sketkuristo kaj ankaŭ biatlonistinoj, kiuj ankaŭ akiris bonan rezulton, kiu ankaŭ ĝojigis nin ĉiujn.
Jes, biatlonistinoj estas kvazaŭ plilongigo de la fenomeno, pri kiu mi parolis, ĉar kvankam Tomasz Sikora estis viro, nun sezone, ĉe oni parolas pri la pola biatlono, oni parolas nur pri virinoj, ŝajnas denove, ke la sukcesoj de individuo kaŭzis plian interesiĝon pri la sportbranĉo, ĉar ĉe biatlonistinoj videblas la samo kio ĉe skisaltistoj. Ne nur unu biatlonistino elstaras, sed estas videbla tuta grupo da biatlonistinoj, kiuj kapablas atingi bonajn rezultojn en internaciaj konkursoj. Kaj tio konfirmiĝis ĝuste dum la mondĉampiona konkurso, kie Pollando akiris du medalojn, kaj tiujn du medalojn akiris Kristina Pauka kaj Monika Hoin.
Sed en skatkurado la ĉefrolulo, la nia stelulo, ni diru, estas Zbigniew Brudka, kiel mi diru.
No, Zbigniew Brudka estas iu surprizo, kaj fakte Zbigniew Brudka estas nia espero por venontaj jaroj. Sketkuro en Pollando estas sufiĉe malmulte priparolata sportbranĉo, kaj oni ne tre rimarkas ĝin. Ĝi estas malofte montrata en televido, kaj ankaŭ sketkuraj rezultoj ne trafas sur la unuajn paĝojn de gazetoj, sed tamen de tempo al tempo polaj sketkuristoj sukcesas atingi tre valorajn rezultojn. Necesas memori, ke inter tri unuaj medaloj de poloj dum la vintraj olimpikoj, du estis akiritaj ĝuste de sketkuristinoj. Tio kompreneble estas la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj, sed tamen tio estis la radikoj.
Valoras pri tio memori.
Kaj nun jare aperis juna homo Zbigniew Brudka, kiu spite ĉiun probablecon, ĉar li ne havas fakte bonajn kondiĉojn por trejni, venkis tamen en la klasifiko mondpokala de sketkuristoj je la distanco de 1500 metroj. Kaj tio montras, ke li havas tre grandajn eblojn, kaj supozeble li en la sekvaj jaroj donos multan ĝojon al la polaj zelotoj, kaj povas esti, ke se li sukcesos samsteluliĝi kiel Małysz aŭ Kowalczyk iam, tiam post dek jaroj ni povas paroli pri la tuta grupo da polaj sketkuristoj.
Do ĉiukaze ni povas sumigi, ke la polaj vintraj sportoj la sezono 2022-2023 tre sukcesa, kaj nu jes poloj havas la kaŭzon ĝoji.
Tut certe jes, kaj mi esperas, ke tio estas bona auguro por la sekva sezono, ĉar en la sekva sezono okazas olimpikaj vintraj ludoj en Soči.
Do... Kaj mi pensas, ke nia hodiaŭa interparolo estas ankaŭ bona auguro, ke la sporta temaro pli ofte gastos en niaj programoj, kaj pli ofte ni renkontiĝos kun Wojtek por peti viajn opiniojn pri tio, kio okazas en la pola sporto.
Koran dankon pro la invito.
La interparolo kun redaktoro Wojtek Usakiewicz finas nian nun semainan mardan esperanto programon. Dankante pro l'attento, ni adiaŭas vin ĝis la plej proksima vendredo, dankeme, atenteme, atendante viajn rimarkojn, opiniojn kaj sponsoran helpon, anticipam dankon pro ĉio. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.